have a beautiful day.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e doodin kaga imaaneysa washington. waa aroornimo arbaca ah oo bisha agoosto ay tahay 1 sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali com. afrikada bari xaggiinnu waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana halkan waxaa idinkaga soo jeedin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah wasiirada maaliyadda ee dowlad goboleedyada Soomaaliya oo sheegay inay xiriir wada shaqeyneed ay la lahaayeen xiriirkii wada shaqeyneed ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee Soomaaliya ay hakiyeen.
anigu intaan shirkan qaban oo warsaaxadeedkaana soo saarin dhowr jeer baan isku daynay oo wasiirka aan la xiriirnay, weliba wasiirada qaar oo ka mid ah oo dowlad goboleedyada oo xamar ay ku sugan yihiin xafiiskiisa ay ugu tageen telefoonaha dee oo aan kala xiriirnay, meel kasta aan ka wacnay, fariimaha u dirnay. marka waxaad u malaysaa in wasiirkii uu ku mashquulay shaqooyin kale, uu ku mashquulay, uusan attention ama uusan siininba wax oo meenaha dee gadaal uusan usoo fiirin dowlad goboleedyadii.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dagaal ka dhacay deegaano ka tirsan maamul goboleedka galmudug oo lagu guulaystay in la joojiyo xisbiyada midigta fog ee dalka Talyaaniga oo ku horeeya rayi ururinta dadweynaha ee doorashada dhacaysa bisha Sebtembar ee soo aadan. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu heynaa wararkii ugu dambeeyeena waad maqli doontaan dunida oo dhan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka oon idin akhriyay isla anigoo ah Shahra Cabdi Axmed. Taiwan ayaa rasaas digniina waxa ay ku riday diyaarad kuwa duuliyaha aan lahayn ah oo Shiinaha laga leeyahay jasiirad ku taala xeebteeda talaadadii, wax yar kadib markii madaxweynaha dalkaasi waa madaxweynaha Taiwan ee Tsai Ing-wen ay sheegtay in amar ay ku bixisay in milatariga Taiwan ay qaadaan tallaabo adag oo ka dhana waxa ay ku tilmaantay daandaansiga Shiinaha. waxay ahayd markii ugu horreysay oo rasaas digniina oo nooceeda oo kaleeto a lagu rido diyaaraddaasi xilli ay iyaduna cirka isku sii shareertay. dhinaca kale, arrintani waxa ay sii murjinaysaa xaaladda xiisadda u dhexeysa Shiinaha iyo Taiwana. Beijing ayaa waxay u aragtaa jasiiraddaasi inay tahay dhul iyadu ay leedahay, halka Taiwanna ay si adag uga soo horjeeda sheegashada madax bannaanideeda ee Shiinaha. diyaaraddan aan duuliyaha lahayn ayaa dib ugu laabatay Shiinaha kadib markii rasaastaasi lagu riday, sida uu afhayeen u hadlay milatariga uu sheegay. iyada oo la sii xoojinaya ayaa la yiri xiisadda u dhexeysa Shiinaha iyo Taiwan ay tahay mid sii xoogeysanayso, ayaa la taliyaha amniga qaranka dalka Mareykanka madaxweynihiisa Jack Sullivan ayaa waxa uu la kulmi doonaa dhigiisa Jaapaan iyo sidoo kale Kuuriyada Koonfureed Arbacada iyo Khamiista, iyadoo kulankaasi uu ka dhici doono Hawaii sida uu sheegay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo. wasiirada maaliyadda ee 5 maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa warsaxaafadeed ay xalay soo saareen waxay ku sheegeen inay hakiyeen wada shaqeyntii ay la lahaayeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya. haddaba sababta arrintani keentay ayaa Maxamed Cabdisandheer uu wax ka weydiiyey wasiirka maaliyadda ee Koonfur Galbeed Axmed Maxamed Xuseen oo ka mid ahaa 5 wasiir ee warsaxaafadeedkaasi ku saxiixna.
cabashada dee waxaan konsaran ka qabnaa hanaanka wada shaqeyn dowladda federaalka, khaas ahaan wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka oo run ahaantii dee 4 sano hadda lasoo dhaafay. wasaaradaha maaliyadda oo dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxaa ka dhexeysay xiriir wada shaqeyneed iyo hanaan bana ay ugu talagaleen inay kula shaqeeyaan wasaaradda maaliyadda federaalka maadaama wax badan laga shaqeynayo oo deenaxfintii iyo waxyaabo badan oo reformkii oo isheeg dib u habeyntii maaliyadda lagu sameynayo dalka waxyaabo badan ay jireen marka wasaaradaha maaliyadda weligoodna kama shaqeyn jireen wax siyaasad ah waxay ka shaqeyn jireen guud ahaan in la hormariyo nidaamka maaliyadda dalka ay ka shaqeyn jireen marka dowladdii cusub iyo isbedelka nidaamkii cusbaa oo imaaday waxaan ka dareenay in wadashaqeyntii iyo heshiisyadii aan kula jirnay dowladdii federaalka in ay wax isbedeleen oo wasiirkii hadda cusbaana yani uusan asagoo shaqadii la qabsan waxyaabo gacan bidixays uu ku sameeyey dowlad goboleed dalka uu ku sameeyey marka cabashada noocaasay ku saabsaneyd sidaas daraaddeedaan warqadan usoo saarnay
waan gartay marka haddaan caddayno saluuggiinnu waa maamulka cusub
saluuggeena waa wasaaradda maaliyadda oo dowladda federaalka oo maamulka aan hadda cusub waaye afartii sano hadda lasoo dhaafay sidaan ku sheegay waxaan ku shaqeyn jirnay nidaam oo annaga aan ku heshiinay heshiisyaha jiray oo aan dalka dibaddiisa iyo dalka gudihiisaba aan ku galnay marka agreementiya jiray oo qoran oo wax kasta oo meenaha oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleeda ka dhexeeya oo khaasatan wasaaradda maaliyadda quseeya nidaam qoran oo habraac cad oo meenaha oo la maraa jirtay marka dowladdan hadda cusub waxaad moodaa inaysan wasiirkii cusbaa oo hadda maaliyadda uusan nidaamkii cusbaa uusan ula jaan qaadino waxaan ka dareenay marka oo aan ku aragnay inuu si toosa u baalmaray waxyaabaubaalmaray
waan gartay mudane wasiir waxaad moodaa muddada oo wasiirkani xilka hayay ama maamulka cusiba uu jiray ay tahay muddo aada u gaaban in go-aano kuwan oo kale la qaatana ay u muuqan karayaan waxa lagu tilmaami kara deg deg marka ma isku daydeen inaad maaragtay la furtaan wado wada hadal oo waxaad imiga ka cabanaysaan aad ugu sharaxdeen wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee soomaaliya
waa maadsan tahay anagoo intaanan shirkan qaban oo war-saxaafadeedka aanaan soo saarin dhowr jeer baan isku daynay oo wasiirka aan la xiriirnay weliba wasiirada qaar oo ka mid ah oo dowlad goboleedada oo xamar ay ku sugan yihiin xafiiskiisa ay ugu tageen telefonaha dee oo aan kala xiriirnay meel kasta aan ka wacnay fariimaha u dirnay marka waxaad u malaysaa in wasiirkii uu ku mashquulay shaqooyin kale uu ku mashquulay uusan attention ama uusan siininba wax oo meenaha dee gadaal uusan usoo fiirin dowlad goboleedadii ayadoo weliba ay taagneyd adee xaalado oo shaqo oo markaasi ugu baahnayn wasiirka ay taagneyd markuu wasiirku waa dee wax oo meenaha weli aan fariimaheena iyo garashuhu ka bixin waayey yaan waxaan isku raacnay in wadashaqeyntii wasiirka aan joojino ilaa iyo meenaha dee wax heshiis ah oo ama nidaam cusub uu kala imaanaya wasiirka
waan gartay marka mudane wasiir waxaa suuragala in maadaama la wada cusub yahay mashquul fara badani uu jiro idinka dhaleeceyntiinnu ma inuu idinka mashquulayba mise war cad oo ah inuuna idinla shaqaynayn ayaad ka maqasheen
bani aadanku waa mashquuli karaa wasiirkan waa sax waa cusubya waa mashquuli karaa laakiin arrinta hadda aan ku haysana ma ahan mid mashquula waa arrin shaqo oo naga dhexaysay oo wasiirada maamulada inuu la tashta ahayd uusan kala tasheen uu ku dhaqaaqay waay ma ahan wasiirka mashquul keliya ma ahan shaqo la rabay inuu la tashi uu ka sameeyo oo go-aan keligiis ka qaatay uusan la tixgelin wasaaradihii maaliyadda uuna tixgelin waaye oo dee nidaam oo unilateral decision oo keligiis qaatay uu nagula dhaqmay aan ku haysanaa ma ahane mashquulkiisii iyo shaqadiisi anaga kuma haysano wasiirka
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda koonfur galbeed axmed maxamed xuseen oo ka mid ah shantii wasiir maamul goboleedyo ee wasiirada maaliyadda oo iyagu sheegay in ay xiriirkii wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wadashaqayntii ay la lahaayeen aysan la lahayn waqtigan dhegeystayaal haddaba waxa uu waramayay wariyaha v o e da maxamed cabdixasan sandheere dhinaca kaletana waxaa naga xusuusin inaan la xiriirnay wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya si eedahaasi loo jeediyo wasiirka iyo wasaaraduba ay uga jawaabaan balse aysan noo suuroobin inaan ku helno khadka telefoonka xiliyada soo socdana haddii allah wada la ogolaado markii la helo aan idiin soo gudbin doono weli waxaad naga dhageysanaysaan washingtone 7-20-kii bishan waxaa deegaano hoos yimaada degmooyinka cadaado iyo caabud waaq ka dhacay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac kaasi u dhexeeyay laba maleeshiya beeled qaybaha ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay tageen deegaanadaasi, waxaana ay shalay kulanka dhacay deegaanadii ay dagaaladu ka dhaceen lagu qabtay kulan dhexdhexaadin oo dhinacyada dagaalamay loo sameeyey. Haddaba wasiirka arrimaha gudaha galmudug Cabdi Maxamed Jaamac oo ka mid ahaa nabadeynta ragga halkaas ugu baxay ayaa v o eda uga waramay sida ay hawshaasi u guteen.
waxaa kasoo baxay dhowr go-aan oo noo ahaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda galmudug intuba isla og yihiin. go-aamadaas waxaa ka mid ah kow, xabad joojin in la sameey, labo, meelaha inaan bilo dambe laga samayn karin, saddex, wax hub ah deegaamada u dhexeeya Dibiraq iyo Labale oo dhul daaq aada ugu fiican ah, inkasto ay hadda jiraal tahay in maaragtay hubka iyo binooyinku ay mamnuuc ka yihiin. waxaa la gaaray in ciidamada hadda meesha jooga oo maleeshiyaadka ahaa oo dagaalka ka qayb galay oo labada beelood ka socday in laga fogeeyo meelahaas, kuwa walbana meeshoodii ay ka yimaadeen dib loogu cesho.
sidee markii ugu horreysay u wajahdeen xaaladii colaadeed ee deegaanka ka jirtay?
waxaan u wajahnay dagaalku hal maalin socday, maalinkii labaad dowladda galmudug ciidamadeeda qalabka ciidamada qalabka sida oo dowladda federaalka iyo kuwa galmudugba ba madaxweynuhu amray inay halkaas tagaan. ciidamadaas baana ku guuleystay inaan dagaal dambe iyo dhibaato dambe ka dhicin ay xakameeyaan maleeshiyaadkii meesha ku dagaalamayay, sidoo kalena amnigii iyo kala dambeynta ay soo celiyaan. intaas markii tabid ka bacdina waxaa tii arrintan aan kaaga sheekeynayo ah inaan anagu tagnay meeshii maalinkii la saddexaad, kadibna aan gogoshaa dhignay gogoshiina go-aamadaasna ay kasoo baxeen.
deegaanka lagu dagaalamayo si dadku wax badan ay uga ogaadaan, ama dadka aan hadda goobjooga u ahayn ama deegaanka aan xog badan helin, waa deegaan aynkee ah?
hadda meeshaas waxa weeye runtii waa deegaan dhul dhaaqsin ahoo runtii hadda waqti shiraala lagu jiraayo. hadda markaad fiirisid wax gaar ah oo iga duwan yahay deegaamada kale ma jiraan. laba meelood oo dhinaca qolyahan saleebaanka dhinacoodana waxaa ah meel yaa Dibira oo eldiyoodii ay ka qaban yihiin, dhinaca qolyahan way kadacdayaan meel yaa Laba Galle baa iyadana waxaa ka qodan celal biyo ah oo dadka iyo xooluhu ay ka cabaan. laakiin intaa u dhaxaysa waxaa laga sheegaya baraago baraagay iyo muxuu ahaa wax lamid a inay jiraan oo waa dhul daaqsina, inkastoo hadda aada abaar u tahay. marka waxyaaba hadda anagu isleeyahay waxay kaga duwan tahay dhulka kaleeto ma arag.
muddaa waxaa soo laalaatay colaadan udhexaysa beeraha kuna salaysan daara iyo biyaha, xal aan dagaal ahayn oo dadkan xoolo dhaqatada ah loo heli kara ma jirtaa saacad udeer?
haa, laakiin waa huba inay jiraan kuwa badan baa la heli karaa, ama dadka kan horta sideedaba dadkan shacabka waxaa gacanta u galay hubkii, hub waliba boobayaal oo yani muddo gaaban dad badan ku xaasan hubi karaa baa gacanta u galay. waxaa u galay sidoo kaleeto hubka waa hub waaweyn oo hubkii ciidamadu ay inay isticmaalay ahay oo gacan amniga uu ku jiraay baa gacanta u galay ilaa dagaalkii ahliga ah wixii ka dambeeyeyba. mararka qaarkood kuma tilmaami kartay inay dad shacba yihiin, waxaa ku tilmaami kartaa qabaa'il hubaysan oo sidii militarigii u hubaysan. markii khilaaf yaru yimaadaan isu isticmaalaya dhammaan waxyaabaha ay haystaan oo dhan isticmaalaya, taas mida keentay in muddo gaaban dagaal soconaya dad badan ay ku dhaawacmaan, dad badan ay ku dhintaan. marka xalalka la heli karo waxa weeye in dowladda galmudug sida hadda la sameeyaba ka horta la mamnuuco waxyaabaha ambirada ah iyo baraagaha la qodahayo, laga badbooca meelahaas ilaa ogolaansho dowladdu ay laga soo amar qaato wasaaradda arrimaha gudaha iyo degmooyinka hoos yimaada inay mamnuuc tahay orta baraagahan in la joojiyo, waxyaabaha kale oo dhismayaasha ah oo aan fas haysanina in la joojiyo, sababtoo waa iyaga kuwa inta badan khilaafaadka yimaado. taas waa qodob. qodobka labaadna waxa weeye in la sameeyo ciidamo si gaar ah u ilaaliya deegaamadaas inta badan khilaafaadka soo noq noqdaan, oo ciidamo mobile ah oo meelaha qaarkoodna ka sameeya buffer zone aan wax huba ah lala imaan karinin, wax yacni deegaameynana aan laga samayn karin, si markaa daaqiina si hor qof u daaqo qofkun amn u helo. Marka way jiraan possibilities kala duwan oo runtii la gaari karo, ama dhinaca shacabiga iyo dadka hormada wax garab ka imaan kara, ama dhinaca dowladda ka imaan kara.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Galmudug Cabdi Maxamed Jaamac Cabdi Waayeel ayuu kaasi ahaa uu waramaya wariyaha v o eda ee Galmudug Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa idaacadda subaxnimo v o a. Waa hagaag weli waxaad dhegeysanaysaan laanteenna afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddii bal aan egno dhinaca kale, to ra-iisul wasaarihii hore dalka Talyaaniga ah ayaa ahna hogaamiyaha xisbiga Democratic Party ayaa waxa uu ka digay in haddii xisbiyada midigta fog ee dalkaasi ay ku guuleystaan doorashada la filayo inay qabsoonto 25-ka Sebtembar ay noqon doonto khatar weyn oo soo wajihi doonto midooda Yurub. Warbixinaha murtaas ku saabsan London waxaa nooga soo diray wariyahayaga qaaradaas Yurub kasoo warrama Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Xisbiyada midigta fog ayaa xog la ururiyey oo ku saabsan ra'yiga dadweynaha ee doorashada soo socota. Waxa ay ku horeeyaan 164 marka loo eego xisbiga taageera Leeta iyo xisbiyada ay saaxiibka dhow yihiin ee dhinaca bidixda xiga oo ay tilmaantay xogtaasi inay marayaan 300. Enrico Leeta ayaa sheegay in Talyaaniga khatari soo wajahayso haddii ay doortaan mas-uuliyiin saaxiibo dhowl ah madaxweynihii hore ee Mareykanka iyo Salvini iyo Berlusconi oo ay isku maran yihiin madaxweyne Vladimir Putin. Waxa kale oo uu sheegay ra-iisul wasaarihii hore ee Talyaaniga in dhinaca kale haddii guushaasi ay timaado ay u xun tahay midowga Yurub, isagoo sheegay inaanay taariikhda dhicin in siyaasiyiin aan aaminsanayn midnimada Yurub ku guuleystaan hoggaanka dal weyn oo Yurub ku yaala. Waxa intaasi uu raaciyey isaga oo xisbigiisa kula hadlaya xarunta ay ku leeyihiin magaalada Rome in xisbigooda u taagan yahay marka la eego Yurub fikrad iskaashi ah, midnimo iyo inay go-aanka ku qaataan nidaamka aqlabiyadda oo aanay la mid ahayn ra-iisul wasaaraha Hungary oo isticmaalo codkiisa fiitoga ama qayaxan inuu ku joojiyo go-aanada lagaga bato. Maxaa haddaba ka jira warwarkan uu qabo ra-iisul wasaare hore Enrico Leeta? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Shukri Siciid oo u shaqeysa wargeyska The Republica oo kasoo baxa dalka Talyaaniga.
Warwarka uu qabo ra-iisul wasaarihii hore oo Talyaanigu waxbaa ka jira, sababtoo ah waxa weeyaan qolyahan midigta iyo jentarka isbahaystay waa aad iyo aad bay ugu dhow yihiin Vladimir Putin. Kow, markii laga soo bilaabo jentarka iyo midigta isbahaystay, nin Silvio Berlusconi la yiraahdo yaa aasaasay, isaguna Vladimir Putin saaxiib dhow buu la yahay markuu Roma yimaado gurigiisuu kusoo degayo seexda. Waxaa kaloo ku xiga maxaaydeen ninkan la yiraahdo Salvini oo isagana Lega Nordka nimankan la yiraahdo madaxda u ah, isaguna xiriir dhow buu la leeyahay soo faragelin oo ruushku uu ku sameeyey bay ahay. Waxaa ku xigta gabadhan George Meloni la yiraahdo hadda saadaasha ugu horeysa inay codadka ugu badan ay helayso, waa gabar kasoo jeeda xisbigii Mussolini oo Soomaaliya iyo Afrika weerarka ku qaaday, welina mayna diidin mana cambaarayn arrintaas. Astaantiisii bayna wadataa waxa la yiraahdo Fiamma Tricolore, saddexda calanka Talyaaniga iyo oo dab saas uga daaran yahay tan raqbay ayadu wadataa, oo haddeer ay ku codaynaysa oo Fiamma Tricolore la yiraahdo.
Dhinaca kale, haddii xisbiyada midigta fog ay ku guuleystaan doorashada soo socota, waxay dabcan saameyn ku yeelanaysaa dadka muhaajiriinta ah oo ay Soomaalidu ku jirto. Waa tan mar kale Shukri Isiciid.
Aad iyo aad bay ugu yeelanaysaa barka waxyaabaha ayagu ballan qaadeen oo George Meloni gabadhan hadda saadaasha ugu horeysa iyo Salvinina waa midkii ku caqabada ku sameyn jiray oo badda ku celin jiray soo galootiga xataa Soomaalidu ay ku jidho oo lagu maxkamadeeyey dhowr jeer Talyaaniga. Iyaduna waxayba tiriba waxaan samaynaynaa maraakiibta dadka u gurmatana waa joojinaynaa, maxaydeen maraakiibtalana xeebaha Afrika iyo Mediterranean-kan dhigaynaa, wayba programkeedayba ka mid tahay.
Isbahaysiga midigta ayaa sheegay inay cadaad isaari doonaan dib u habeynta xiriirka Talyaanigu la leeyahay midowga Yurub, dib u eegisna ay ku sameyn doonaan balantii ahayd inay dowladdu ku bixin doonto dhaqaale dhan 200 bilyan oo loogu talagalay kasoo kabashada xanuunka COVID-19. doorashadan talyaaniga ayaa kusoo beegmaysa xilli adag iyada oo uu socdo dagaalka ruushka iyo ukrain oo ay ka dhalatay qiimaha shidaalka oo cirka isku shareeray iyo sixir bararka meelo badan oo yurub ku jirto oo halkii ugu sareysay gaaray muddo 50 sannadood ah. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Soomaaliland shirkado iyagu adeegyada ka shaqeeya internetka iyo tiknoolajiyada casriga ayaa waxa ay ku soo bandhigeen carwada tiknoolajiyada Soomaaliland maalintii shalay ahayd ka furantay magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Hadaba wariyaha V O A da ee halkaasi ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan ka soo diray, waana Haashim Sheekh Cumar Goode.
Shirkadaha ganacsiga ee kala duwan ee ka shaqeeya Soomaaliland ayaa ku soo bandhigay habka ganacsigoodu ugu shaqeeya adeegyada internetka iyo tiknoolajiga. Bandhiga carwada tiknoolajiga ah ee maalintii shalay laga daafuray magaalada Boorama ee gobolka Awdal. Shirkadahaasi waxaa ka mid ah shirkadaha ka shaqeeya isku socodka gaadiidka ee gobollada Soomaaliland iyo adeegyada kale ee gurista alaabaha. Shirkadahaasi oo ku bilaabay shaqadooda nidaamyadii hore ee ganacsiga ee dhanka gaadiidka ee ka shaqeyn jiray dalka, hadda se u gudbay nidaamka adeegsiga applicationada casriga ah ee qofku uu ka dalban karo isagoo jooga hoygiisa.
Magacaygu waa Cabdiqani Nuur Maxamed, waxaan ahay xidmadaha xidhiirka dadweynaha ee shirkadda Sahal Transport and Logistics. Shirkadda Sahal Transport and Logistics waa shirkad sida caadiga transportation ah, waa shirkad markii ugu horeysay ku bilowday si manual ah in dadka loo diiwaangeliyo. Iminka waxaanu la jaanqaadnay technology-ga casriga ee wax weeyaan caalamka ayaan la jaanqaadnay. Waxaanu sameynaa adeegyada shirkadda oo dhan adeegyadeeda technology based baanu ka dhignay. Adeega baska hab online ah lagu goostaa oo macmiil walba isagoo gurigiisa jooga hab online ah ku soo goostaa, suusiidka qabsadaa oo halkaan ka reseef gareynaa. Adeega taxiga oo application qof walba kale soo dego app store-ka, at the same time oo halka ka dalbado taxiga ugu dhow si on time ana uu taxi ugu yimaado. Sidoo kale waxa jirta adeega courier-ka oo parcel iska alaabaha fududa oo iyagana si hab online ah aan u geyno amba technology based ay u tahay oo macmiilka marka loo diro iyo marka uu leeyahay loo geeyo meeshii doonayayba sender key receiver kuba ay la soconayaan alaabaha halkay marayaan tracking key baan leenahay. Adeega waxa jira iyaguna cargo-ga oo alaabii waaweynaa iyaguna oo iyaguna technology based ah oo technology-ga inay ku saleysan. At the same time dadka cargo-ga alaabaha waaweyn marka ka qaadano alaabta uu soo dalbanaya si wuxuu soo dalbanaya system buu ku soo dalbanaya dabadeedna marka halkaas aan alaabta ugu tagayna meeshii uu doonay baan u deliver gareynaa, last mile delivery baan u sameynaynaa. Adeega courier-ka jira isaguna oo mootooyinka, adeega mootooyinka iyaguna waa technology based weeyaan iyaguna. Marka maanta sahal 4-5 adeega kaga qayb galaysaa 5 waa technology based. Aad baan ugu faraxsanahay inaan shirkadii waaweynaa technology ee developers-ki aanu qayb ka nahay maanta shirki loo qabanayo.
Sidoo kale shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeegyada kala duwan ee internetka oo muddooyinkan dambe mid waliba uu soo bandhigi jiray waxyaabaha cusub ee ay u soo kordhinayaan shacabka ayaa iyaguna qayb ka ahaa bandhiga carwada tiknoolojiga ee lagu qabtay magaalada Boorama.
Tiyo iyo wariyahaashim aad baad mahadsantihiin. Magacaygu Cabdiqani Cali Xasan, waxaan kasoo qayb galnay carwadii afraad ee ICT-ga Soomaaliland, Dahabshiil Group ahaan 3 shirkadood oo kale ah shirkadda Fiberka, Bluecom, Dahabshiil Group oo bank iyo money transfer-kiya iyo Somtel. Waxaan kusoo bandhignay markaan ka hadlo qaybta Bluecom, waxa weeyaan waa Fiber on Air-kii kaasi oo hawada loo marinayo in fiberkii maadaama adduunyadu ay u baahan tahay internet xawaare sare leh oo iminkana waddankeena aan keenay shirkadda Bluecom. Ta labaad ee kale shirkadda Somtel waxyaabaha ka qayb gaaso waxaa ka mid ah 4G plus oo kii ugu dambeeyey ah, iyadoo sanadka soo socotana sameyn doonta 5G-ga iyo eSIM cardski oo ay sameynayso. Sidoo kalena waxay dadka ugu bashaareynaysaa inay 14,000 oo hadiidood shirkad bixin doonto investment-ii dadka u sameyn doonto maadaama abaara iyo ay jiraan oo suuqii weynaa waaheena uu ku yimiday dab qabsaday. Iyadana waxay sameynaysaa inay dadka ku soo celiso lacag investment-ii ah oo ka bilaabmaysa $1,500 oo la siin doono 24,000 qof, taasi oo lagu dhiirigelinayo adeegyo kala duwan. Shirkadda Dahabshiil Group banka waxay ka qayb gali doonaan adeegyadii ugu dambeeyay kaasi oo akoonadooda oo ay qofku uu ka maamuli doono mobilkiisa oo application-ada iyo datooyinka ugu dambeeyay uu kaga soo dejisan karo isagoon u baahnayn inuu tago ama xar macaamiil banka u tago, taas oo dhowna soo wadno in qof kasta oo macaamiil dhowla ah oo application isticmaalaya inuu si fudud ku heli doono maalgelin isagoo shuruudahaina la waafajinayo gurigiisana jooga. ICT-gan wuxuu fududeynayaa in dadkii iyo macaamiishii adeegyadii la isku sii dhaweeyo.
Magacaygu waa Mukhtaar Xuseen Xasan, waxaanan ahay madaxa suuqgeynta ee gobolka Awdal ee shirkadda Telsom. Runtii maanta waxaa ka qabsoomay hudheel kasta ee magaalada Buurama carwo shirkadaha tiknolojiyadu ay ku soo bandhigayeen adeegyada bulshada ay u hayaan. Runtii anagu aad ugu faraxsan oo ah shirkadda Telsom waxaan ku soo bandhignay adeegyo dhowra oo kala duwan oo ka mid yahay adeega waafi oo runtii qurbajoog badan oo waddanka ka maqan aad ay ugu mahadiyeen. Adeegyada kale sidoo kale waxaa ka mid ah adeega ila soco oo runtii lagu maamulo gaadhiga goobtuu marayo, spiidkiisa, shidaalkiisa iyo xaaladaha gaadhigu ku sugan yahay. Waxaa kaloo isaguna ka mid ah adeegyada aan ku soo bandhignay adeeg ah school management system ama aan ugu talagalnay in lagu maamulo goobaha waxbarashada, hadday tahay jaamacada, hadday tahay secondariga, hadday tahay primariga, hadday tahay KG-yada. Waana runtii adeeg aad iyo aad usoo dhaweeyay dhammaan baahda waxbarashadu. Guud ahaan runtii waxaa aad iyo aad farxad noogu ahayd inaynu ka soo qayb galno shirkan oo ah kiisii afraad.
Horumarka dhinaca tiknolojiga iyo adeegsiga internetka ayaa dhalinyaro badan oo iyagu wax ka barta jaamacadaha iyo macxadiyada kale ee lagu barto aqoonta kombyuutarka ayaa iyagu inta badan ka faa'iidaystay adeegsiga internetka ee shirkadahaasi ay gadaan, inkastoo ay yar yihiin qaybaha kale ee shirkadaha ganacsiga dhexe ka adeegsadaan isticmaalka internetka. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
Waa tahay markana dhammaanteenba aan warbixinadaasi wararkaasi ka wada nasanne. Markana dhegihiina waxaa ku soo dhacay heeskan dabacsan iyo farxiifiska. Fiskar waxaan ku soo gabagabeynay idaacaddii subaxnimo. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda V O A-da. Idinleyntiinu mar kale hawada isku maqli doona. Haatan isma dhaafno.